Българско национално Дарик радио. Събеседникът на Дарик.
Защо протестират собствениците на малки дестилерии и ракиджийници за услуга на населението? Ще разберем сега от Николай Дичев, един от тях. Николай Дичев пътува към момента, в момента към София. Здравейте, господин Дичев, чуваме ли се?
Здравейте.
На магистралата ли ви хващам?
Не, точно на входа на София. Мисля, че тега почвам да дръствам, да по-скоро да хващам за дръстване.
Колко души от Пловдив и региона пътуват в момента с вас към протеста?
Региона в организирания протест, тъй като организиран протест, има така около 60 човека от Пловдив, има около 30 човека от Асеновград, от Пазарджик, от цялата страна има хора, които пътуват към София.
Около 60 ще... човека казвате, че са от Пловдивския регион?
От Пловдив, да. Не, да, от Пловдивския регион и от Асеновград има още 20-30 човека. От всякъде има хора.
Кажете, защо пътувате към София и какво искате да кажете, когато пристигнете там?
Това е протест срещу приемането на един закон, който ощетява всички малки дистилационни обекти, така наречените по народному ракиджийници в страната. Ощетявайки нас, ощетяват не само нас, ощетяват населението на България. Значи, закона, който приеха от много година е в сила. Нали, те го приеха много бързо, почти никой не разбра, нямаше време хората да реагират, но закона гласи, че малките обекти, дистилационни обекти, трябва да имат полезен обем 500 литра и да работят само 6 месеца в годината. Докато забележете, още неравнопоставени, големите дистилери, така наречени винпроми, имат неограничен литраж на производство и могат да работят 12 месеца в годината. Те казват, че ние имаме плодове, населението има плодове да вари само 6 месеца в годината. Ами останалите 6 месеца винпромите от повърът. Просто нещата не са доизмислени. Първо, второ, има много хора, които са вкарали страшно много средства в тези дистилерии. Има хора, които си заложили апартамент, имат заем към банката. Просто са вкарали на един такъв обект, направен по сегашните изисквания и изисква наистина много средства. Изисква около 100 000 лева.
Около 100 000 лева изисква, да, малка ракиджийница?
Да, малка. Той зависи от района. Да кажем, ако е някъде до голям град, където земята е по-скъпа, искам да ви кажа, че излиза около 160-170 000 лева.
Това са много пари. Как се справяте с толкова много инвестиции, за да е малка ракиджийницата?
Да, сега в момента как да се справим като не работим? Значи тази инвестиция е направена да работи години. Ние не искаме да ги изкараме парите за една година, две години или три години. Тази инвестиция е направена човек да преживяват едно или 20 месеца. Нали, да преживяват това нещо. А докато според новия закон тези хора остават 6 месеца безработни, и проблема е, че 6 месеца и да не работи този обект, той дължи някакви пари на някого. Да кажем, ние в нашия обект има назначение двама човека. Какво да им кажем тези двама човека? Съжалявам, но 6 месеца няма да ядете или няма да работите, защото държавата иска да не ядете.
Къде е вашия обект, господин Дичев?
Нашия обект се намира до Пловдив, селото се казва Бръниполе.
В Бръниполе.
Има такъв обект много голям в Монтана, който човек се е заложил в апартамента. Неговият обект е около 180 000 лева. Разбирах, това е дълготрайна инвестиция. Тя не е краткотрайна. Ние не сме спекуланти на борсата или нещо друго. Ние те неща ги правим, за да може да години наред, поколения наред да си вадат хляба хората от това нещо. Те казват, че правим незаконен алкохол и продаваме. Ние не правим на незаконен алкохол. Ние извършваме услуга на населението. Ние нямаме достъп до това да... Как да кажа, до пазара реално на алкохол. Хората, които имат достъп и продават нелегален алкохол или контрабанда алкохол, просто не сме ние. Домашната ракия, ако е направена както трябва, излиза прекалено скъпо, излиза на себестойността около 6-7 лева. Значи, ракията, която продават кавички, мат покойник, да ти казват, е около 3,50. Тя не е направена от тези дистилери.
А къде, какъв е вашия пазар?
Моля?
Какъв е вашия пазар, казвате
ни? Ние нямаме пазар, ние извършваме услуга на населението.
Тоест, който иска да ви намери,
носят,
как ви?
Да, при нас хората си носят домашните джибри, изваряваме им ги и те си взимат алкохол и си тръгват, изварени алкохол. Другото, против което ние процедираме, че нас ме принудиха да им събираме акциза на тези хора. Аз не съм служител или колегите ми не са служители на митници, че да събираме акциза и да им го носим.
Ма как да събирате акциза? Там идват в Ракиджиницата и вие казвате дайте си акциза. Така ли го събирате?
Не, ние на база на литрите, които са изварени, вземе акциза от хората и го носим на митници. Това не е наша работа.
А вие пренасяте просто тези пари,
да,
които
да,
са акциз?
Да, някакви пари пренасяме.
Ваше задължение е вменено, така ли?
Да, да. А ние искаме това нещо да се замени към общините. Нека тези неща да се оправят от държавата с тях общините. Хората идват с платена бележка при нас, изваряват мимо около, прибират си го и готово. Нещата в цял свят са организирани много по-лесно. Нека да погледнем съседните страни, Румъния.
Да погледнем
Гърция,
съседните страни, как Германия, се прави там.
Да, как се прави Германия, даже и на Германия, и други, забележете, абсолютно всички страни в Европа, които са защитили народно някакво алкохолно, имат право на безакцизен алкохол. Само България, защото сме най-великите, нали? България, ние нямаме безакцизен алкохол. На нас на първите 30 литра събираме половина акциз. А румънците имат право на 75 литра безакцизно. За сега са 50, но имат рефракция и искат да направят 75 литра безакцизно. Гърците имат право на безакцизен алкохол, германците имат право на... Българите обаче, защото сме най-богатата нация, нямаме право на такова нещо. Законът е пред с цел да се унищожат малки дистилери, да се унищожи този дребен бизнес и евентуално, тъй като ние осигуряваме голямо количество, осигуряваме пазар на хората, които отглеждат грозди, като селенци купуват от тях или гражданици купуват от тях грозди, правят си джибра и се носят при нас. Ако ние затворим, те няма да могат да го правят. Това нещо ли ще го правят по друг начин? Тоест, на пазара ще остане голямо количество грозди и те хора не искат, че го продават по 3 стинки на Винпром. Това е целта.
Колко души сте собственици на малки дестилерии?
В
Пловдивско, да кажем, имате ли такава статистика? Знаете ли се колко сте?
Ами, тази статистика в Пловдивско, ако е знаят, някой ще взяват в митницата, но аз гледам, че нашия обект е 472 номера.
Тоест би трябвало да има поне толкова,
да,
ако поне няма толкова след вас.
Ако ние затворим, или на принуда да затворим, те 6 месеца в годината, ние ще изкараме този бизнес на светло, да стане легален. Защото колкото е по-голяма една инсталация, по-правилно се прави инсталацията в нея. Ако ние затворим, хората ще почнат да върват в изби, в казани, в буркани, но това няма да изкара сектора на светло, разбирате ли? Напротив, това е още по-лошо. Не, че няма да, държавата няма да има абсолютно никакъв достъп до упражни контрол върху.
Ама нали говорим, че този сектор според вас е на светло?
Нашия е на светло, но ако ние затворим, те ще почнат да върват в къщи. Тогава няма да е на светло. Те ще почнат да си върват в избите, в боровите, в мазетата, разбирате ли? И тогава няма да е на светло. Тогава държавата няма да има начин да има упражни контрол. Другото нещо, много неща има такива.
Колко хора варят във вашия казан, например, ракия?
Ами, горе-долу, зависи от сезона, значи горе-долу около 70-90 човека на месец.
На месец?
Ако е силен сезон. Те не могат да варят страшно много хора, защото самия процес е продължителен.
Това е в Бранипуле. Вие единствения казан ли сте там?
Не, има още един обект при нас.
И там също ли по толкова се вари?
Не знаем, госпожа. Значи, има още един обект в Бранипуле до Пловдив, на 2 км около Пловдив. Там се гледат доста лозя, има лозарски район. При нас идва да върват хора не само от Бранипуле, а идва да върват хора от Пловдив, от други населени места. Имат доста дистилерии покрай нас. Предполага се, нали, по моите някакви скромни считания, че в този сектор от икономика са заети около 10 000 човека.
Около 10 000 човека са заети, ама от за какъв регион говорите? За цялата страна?
За цяла България. За цялата страна, които сега ще останат безработни.
Това хвърлена цифра така ли е или просто стои зад нея някакво ваше проучване?
Ами това не е едно мое проучване, което не е официално. Защото една дистилерия, както е в нашия случай, например, освен нас има и двама работници. Които са наети там, това означава, че и те остават без работа. След нова година и след 6 месеца ще работят, 6 месеца няма да работят по нова година.
Какво варите сега? Сега сме април.
Ами сега има хора, които имат вино за изваряване, направили си вино, не са го изпили и го карат за изваряване. Това са малко случаи и са по-рядко. Да кажем, сега се вари по един път или два пъти на седмица най-много. Един или два клиенти имаме на седмица най-много.
Много е шумно около вас, господин Дичев. Много са развълнувани, много са развълнувани собствениците на ракиджийници. Какво си? Казвам, че са много развълнувани около вас собствениците на ракиджийници, нали? Пътувате заедно. Да, кажете какво си говорите. Какви са настроенията, какво ще правите?
Основно съм доволен от нежеланието на държавата да ме разбере. На управляващи, не на държавата.
Ама вие казали ли сте им какво искате, за да искате да ви разберат? Смисъл, за да има диалог,
да,
трябва едната страна да каже какво иска.
Ние сме имали среща с почти всички управляващи в момента, представители на нашето дене, почти всички управляващи в момента и всички са запознати с нашите искания. Включително имали сме среща с премиера, с госпожа Менда Стоянова, с господин Горанов, но с някои от тях намираме, нали, разбирания, други хора казват, че ни ги интересуваме просто. Дори господин Горанов казал, че ще се бори с всякакви местните срещу шльоковицата в България. Значи аз не виждам, това малко шльоковица ми звучи като сърво. Може и да съм малко краен, но е така. Искам да го попитам този господин Горанов, след като от тях той не пие ракия, нали? Сигурно има възможност да си купува нещо друго. Баща му и дядо му какво са пили? Да ни биде да са пили уиски или нещо друго, Марко. Просто нещата са... Гледат от чужда камбанария.
Обидени сте. Обиден сте, така звучите.
Моля?
Обиден сте, казвам, така звучите.
Да, се чувствам обиден. Може да каже някой на националното питие, което е защитено в Европа, се казва българска ракия. Не се казва българско уиски или българска пещерска ракия. Казва се българска ракия. И на инсталациите, на които се произвежда тази ракия, французите произвеждат от не знам кой век коняк. От 17 век инсталациите нарича Чарански казан. Произвеждат коняк и се гордеят точно с този коняк. Не съм чул французин да е казал, че коняк е отровен. А докато тук в България се опитват точно това да прекарат, че домашната ракия е отровна. Уискито се вари в подобни инсталации. Не съм чул някой да каже, американец или англичанин, да каже, че уискито е отровно.
Господин Дичев...
Това се чувствам обида.
Да, разбирам ви обидата. Ви от колко време варите в казан?
Ами нашия обект, за съжаление, е само на 3 месеца.
Ама защо сте толкова обиден тогава? В смисъл, да, от колко време сте свързан тогава с този тип работа?
С този тип работа съм свързан повече от 19 години. Тъй като една от фирмата, нали, която е изградила този обект, се занимава с изработване точно на тези инсталации. Ние сме тръгнали точно от това от преди 20 години. Като почнахме да изработваме точно тези инсталации, които произвеждали според част от управляващите отровен алкохол. Това съм обиден, разбирате. Това, че в Пловдив има институт, има хора, има професори, има хора, към които могат да се обърнат за мнение. Не да хора, които не разбират от материята, не са запознати с материята, да излизат и да изказват мнение в ефир. И, нали, също има много хора в България, които не разбират от дистилерия. И те хора, ако вземат да им повярват, какво става тогава?
Какво искате да се случи след този протест?
Ами, искам и управляващите да погледнат на нас малко по-сериозно. Тоест като на хора, не като на бройки. Искам и да се слушат в нашите съвети или в нашите искания, или те както решат. Те в момента гледат на нас като на, не знам на какво, като на досадници или като, не знам, нещо такова.
А какво искате точно? Нека да го формулираме в няколко точки, за да
не
е ясно на слушателите.
Не искаме закона да се върне в стария му вид, т.е. до 1000 литра полезен обем на дистилерия, право да работим 12 месеца в годината и да излезем от това, от митницата. Това наше задължение да събираме акциз на хората и да го носим в митницата. Нека това да се занимава общината.
Искате общините да се занимават с този акциз?
Да, да.
Добре,
нека да
ако не го...
Нов закон,
ако не ви чуят, какво правите?
Ние ще продължим да протестираме. Не може да дигнем въстание, нали? Протестът е мирен, затова ние ще продължим да протестираме.
Ще настоявате за диалог. Преди да ви кажа дочуване, защото очевидно скоро ще влезете и в София, кажете...
Не, вече сме на центъра.
Вече сте на центъра, да завършим с това. Днес знаете ли, че е деня на медиците? на лекарите?
Да, чух вчера по новините, че вместо да имаме медицина.
Вие имате ли история с лекар, на който искате да благодарите? На когото искате да благодарите?
Аз искам да благодаря на абсолютно всички честни лекари, дето ги има в тази страна. Не съм попадал до сега на лекар, който да е злоупотребил. Може би не съм и много голям достиг с лекари. Но искам да благодаря на всички честни лекари в тази страна и нека да са професионалисти. Нека хора, които са професионалисти, да занимават това нещо.
А като пациент, как гледате на протестите им?
Подкрепям.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дича. Ще следим какво се случва с вашия протест и исканията ви. След песен време отново се връщаме, за да си говорим за детското хранене.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.